halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fiimada geeska Afrika iyo barta internetka ee V O A somali.com.
dhegeystayaal waa qamiis 2 bisha February 2017 idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan dhegeystayaal idaacaddeena idiin hayno waxaa ka mid ah
maxkamadda caalamiga ee cadaaladda oo ku raacday Soomaaliya in la qaado dacwada muranka dhinaca badda ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya, inkastoo maxkamaddu sidoo kale ay sheegtay in heshiiskiisa afgaradka ee Kenya iyo Soomaaliya ay galeen 2009 uu yahay heshiis sharci ah.
Waxaa kaloo idiin haynaa qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya oo khudbado maanta u jeediyey baarlamaanka Soomaaliya.
Qaramada midoobe oo sheegtay in Soomaaliya haddii gargaar degdega aan lala gaarin ay qarka u saaranta in macluula ay ka dilaacdo 6 bilood ee soo socota.
Dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kalena waad maqal doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Garsoorayaasha maxkamadda ugu sarreysa qaramada midoobe ayaa maanta xugmiyay in ay sharci u leedahay in ay qaado kiiska muranka dhinaca badda ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Iyadoo la safatay Soomaaliya ayaa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladdu waxay diiday doodii Kenya ee ahayd in heshiiska u dhexeeya labada dal uu ka dhigan yahay in muranka u dhexeeya ay ku xalliyaan meel ka baxsan maxkamadda. Xukunka ayaa waxa uu macnihiisu yahay in kiiska suuhdinta badda ee ay maxkamaddu geysay Soomaaliya kana dhanka ah Kenya uu sii socon karo, taasoo ah hanaanka sannado badan qaadan kara. Dhulbadeedka muranka uu ka taagan yahay ayaa lagu muransan yahay inuu hodan ku yahay shidaalka iyo saliidda.
La-taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Donald Trump, General Michael Flynn, ayaa cambaareeyey tijaabada gantaala oo Iiraan ay samayso, waxaana uu sheegay in Tehraan ay halis gelinayso heshiiskii nuklearka ee sanadkii 2015 ay la gashay Mareykanka iyo quwadaha kale ee adduunka. General Flynn ayaa tijaabada Iiraan waxa uu ku qeexay taxanihii ugu dambeeyey dhacdooyin dhowr ah oo Iiraan ay 6 bilood ee ugu dambeeyey ay ku halis gelisay Mareykanka iyo xulufadiisa. Flynn waxa uu sheegay in hoggaamiyaasha Tehraan ay ku dhiirigelisay in tallaabadaasi ay qaataan sababtoo ah heshiiska nuklearka oo ah mid tabar daran oo aan wax ku ool ahayn. Isagoo wargeysa kula hadlaya aqalka cad ayaa Flynn waxa uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo xubnaha maamulkiisaba uu ku eedeeyey inaysan awood u muujin Iiraan.
Mareykanka iyo Mexico ayaa labaduba beeniyay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu digniin u jeediyo Mexico oo ah inuu diyaar u yahay inuu ciidamo u diro dalkaasi. Wakaaladda wararka ee Associated Press iyo saxafiyiin u dhashay Mexico ayaa labaduba baahiyay in Trump uu u sheegay madaxweynaha Mexico xilli ay qadka telefoonka ku wada hadlayeen toddobaadkii hore inuu ciidamada Mareykanka u diri doono si ay tallaabo uga qaadaan kooxaha xunxun haddii aanay Mexico wax ka qaban. Wakaaladda wararka ee AP ayaa warkan ka soo xigatay qaybo ka mid ah qoraal laga soo dheehday hadalkii dhexmaray labada hoggaamiye oo si qarsoodi ah u siiyay qof ka shaqeynaya xafiiska kaydka. Wargeyska New York Times ayaa sheegay in sargaal sare oo ka tirsan maamulku in uu u sheegay wargeyska in faallada madaxweyne Trump inay ahayd kaftan, isla markaana ay ka dhignayd in madaxweyne Trump uu u soo jeedinayo Mexico inuu ka gacansiiyo la dagaalanka kooxaha daroogada ka ganacsada iyo xakamaynta xuduudda.
Xogeyaha difaaca ee Mareykanka James Mattis ayaa waxa uu sheegay in maamulka madaxweyne Trump ay ka go'an tahay in uu xoojiyo xiriirka uu la leeyahay Kuuriyada Koonfureed. Xilli dalkaasi uu soo wajahayo waxa uu ugu yeeray daandaansi uga imaanaya dhinaca Kuuriyada Waqooyi. Laga bilaabo haatan waa inaynu wajahnaa xaqiiqada in hortaalla ee ah halista soo food saaraysa dalkiina iyo dalkeenna. Waxaan rabnaa inaan idin garab istaagno si aan arrintaasi u wajahno. Xogeyaha difaaca ee Mareykanka ayaa hadalkaasi waxa uu sheegay isagoo garab taagna ra-iisul wasaaraha Kuuriyada Koonfureed Wang Yu Han xilli safarkiisii ugu horreeyey uu dibadda ugu baxay.
halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Goordho waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan go'aanka ay gaartay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee qaadaysay kiiskii muranka dhinaca badda ee u dhaxeeyay Kenya iyo Soomaaliya, balse markan abaaraha Soomaaliya. Hay'adda qaramada midoobay ayaa mar kale digniin ka soo saartay in Soomaaliya haddii gargaar degdeg ah lala gaari waayo ay mar kale ka dhici karto macluul la mid ah abaarihii sanadkii 2011 oo ay ku dhinteen ugu yaraan 260,000 oo qof. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo koobayay Jacfar Kuukay.
Isuduwaha qaramada midoobay ee howlaha bini aadanimo ee Soomaaliya, Peter D. Clark, ayaa Muqdisho ka sheegay in 6 bilood ee soo socda Soomaaliya ay soo wajahayso musiibo iyo macluul aan heerkeeda la qiyaasi karin haddii aan maanta tallaabo la qaadin. D. Clark waxa uu sheegay in ay abaaraha ka jira dhinaca waqooyi ay dad fara badani ku dhinteen. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in dad badan oo Soomaaliya ku nool ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah, iyadoo tirada dadka cunto yaraantu haysana ay gaartay 6.2 milyan bishii Sebtembar ee sannadkii hore. Macluushii ka dhacday Soomaaliya sannadkii 2011 ayaa waxaa ku dhintay 260,000 oo qof oo kala bar ay dhinteen intii aanan lagu dhawaaqin macluushaasi. Waxay ka dhalatay abaaro, dagaallo iyo gargaarka oo aan gaarin meelihii loogu talagalay. Peter D. Clark wuxuu sheegay in ay iminka arkayaan xaalad la mid a tii horseeday macluushii 2011, tiraduna ay muujinayso in qayb badan oo Soomaaliya ka mid a ay halis mar labaad soo wajahayso. Peter D. Clark waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la labajibaaro xaalad degdeg ah oo la galo toddobaadyada soo socda. Qaybo ka tirsan Soomaaliya waxaa ka jiray roob la'aan, waxaana qaramada midoobay ay saadaalinaysaa in bisha Abriil ilaa Juun uu roobku aanu noqon midkii loo baahnaa. Qaybo ka tirsan Soomaaliya waxaa ka jiray roob la'aan, waxaana qaramada midoobay ay saadaalinaysaa in bisha Abriil ilaa Juun uu roobku aanu noqon doonin mid fara badan. Isuduwaha qaramada midoobay ee howlaha bini aadanimada Soomaaliya ayaa sheegay in xaaladdu ay ka sii darayso si ka badan sida la saadaalinayo, iyadoo qiimaha cuntaduna uu cirka isku sii shareerayo, waxaana taasi barbar socda baaba'a xoolaha iyo nafaqa la'aanta. Shaqaalaha aan joogtada ahayn oo qarashka ay ku shaqeeyaan uu il muhiima u yahay qoysaska xoolahooda iyo beerahooda abaarta ku waayay ayaa ku shaqeeya lacago aad u yar. Waxaa inoo muuqda duufaan cabsi fara badan oo soo wajahan, sidaasi waxaa yidhi Dick Trenchard, wakiilka hay-adda FAO Soomaaliya u qaabilsan, isagoo intaasi ku daray in tani ay tahay digniinta abaarta soo socota. Waxaa loo baahan yahay maalgelin dheeraada iyo galaangal aadaminimo goobaha ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ee ay maleeshiyaadka Al-Shabaab gacanta ku hayaan, kuwaasoo ishortaagay in gargaar lala gaaro dadka tabaalaysan sannadkii 2011. Dadka gargaarka fidiya waxa ay hadda galaangal ka fiican kii 2011 u leeyihiin goobahaasi oo ciidamada midowda Afrika ee AMISOM iyo kuwa Soomaaliya ay ka saareen Al-Shabaab magaalooyin waaweyn iyo dekedo ay haysteen. Laakiin waxa ay Al-Shabaab weli ku sugan yihiin meelo yar oo ay weli weeraro ka soo qaadaan. De Clark ayaa sheegay in meelaha aysan gacanta ku haynin dowladda ay ku leeyihiin dad la shaqeeya, laakiin ay weli su'aal weyni ka taagan tahay sida Al-Shabaab ay uga falcelin doonaan macluushan.
Jacfar Kuukay ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay.
ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Safaaradda Soomaaliya ee Washington ayaa ka hadashay amarka uu madaxweyne Donald Trump uu ku joojiyey qaxootiga iyo dadka ka imaanaya 7 dal oo Soomaaliya ay ku jirto. Safaaradda ayaa war-saxaafadeed ku sheegtay in dowladda Mareykanka ay u xaqiijisay in dadka haysta deganaashaha Mareykanka aanu ku jirin dadka loo diidayo inay soo galaan Mareykanka. Haddaba Zahar Cabdi Axmed ayaa arrintaasi waxay ka wareystay safiirka Soomaaliya ee Washington, Ambassador Axmed Ciise Cawad.
Dhab ahaan intuusan soo bixin go'aanku ayaanu ka war helay shaleedna waxaanu waa la hadalay, waanu cadiqay maaragtay maxaa layihahdaa sidaysan xaq ugu aysan cadaaladu ugu ahayn soomaalida. Marka iyaguna waa noo garaabeen qolyahaanu la xidiiqay, welina waa wadnaa maxaa la yidhaahdaa xiriirkii ku saabsanaa arintaas.
Waa gartay dowladaha qaarkood ee Soomaaliya lamida ee toddobadaas waddan ka mida sida Iiraan iyo kuwo kaleba waxa ay kaga jawaabeen wixii ula muuqatay ayaga. Soomaaliya jawaabteeda maxay noqonaysaa ay kula tahay
dal waliba? Kin toddoba dal bay ahaayeen, waxaan u malaynayaa dal waliba wuxuu sameeyey wuxuu arrintaa uga jawaabayo sida, laakiin looga jawaaba kala duwan tahay. Qofbaa idaacadaha ka qaybinaya ama treatment sameynaya, qofbaa xiriiro kale sameynaya qolo, yani waxaan ka wadaa dalka Soomaaliyeed waa ka jawaabeen, waaniga kuu sheegay jawaabahay uga jawaabeen. Waxaa ka mid a inaanu dowladda Soomaaliyeed la xiriirtay, way cadirtay sida ugu xun tahay, aysan cadaalad ugu ahayn dadka Soomaaliyeed. Sidaad ka aragtay hadalkan soo saaray, qoraalkan soo saaray waxaanu qiray iyadoo hadallo aan xogogaa lahayn ay dadka qaarkiis faafiyeen, ay kamid yihiin maaragtay niman congresska ku jira oo qaarkood yidhaahdeen dalalkaasi malaha maxaa la yidhahdaa matalaad safiiro kuma laha dalka, magarama dowladda Mareykanka kalama iskama kaashadaan la dagaalanka argagixisada waxa. Marka qoraalkiiba waan ku cadaynay inay Soomaaliya dowlad ahaan iyo dad Soomaaliyeed shacab ahaanba ama Mareykan ha joogeen ama Yurub ha joogeen ama Soomaaliya ha joogeen, ay dowladduna ay maaragtay la dagaalanto argagixisada, dadka Soomaaliyeedna ay meelay joogaanba inay dadka ay uga digaaniin argagixisada iyo fakarka lamidka ah. Arrimahaas aanu tilmaanay, marka iyaguna way ka makhaanti fureen kuwaanu la xiriirayn.
Waa gartay waddanka Soomaaliya waa waddan saaxiibtinimo dhow la leedahay dowladdiisa dowladda Mareykanka. Marka la eego dhowaan unbaa laga saaray Soomaaliya hanaankii ku meel gaarka ahaa dowladda Mareykanka, safiire u magacooday, waxaa dib u dhis waddanka inay qayb ka qaadanayeen iyo amniga ayay sheegeen, inkastoo maamulkii hore madaxweyne Barack Obama uu ahaa, misna waa un dowladdii Mareykanka. Marka markaad la hadasheen, maxay idinka garaabeen dowladda Mareykanka ama macnaha maamulka cusub aad kala hadasheen arintan?
Markaan runta kuu sheego, maamulka cusub weli wuu samaysmayaa. Waa dogtay wasiirkiisii arrimaha dibadda maanta caawadaana la baariyey, oo maanta maxaa la yihahdaa senatku uu confirm gareeyey ama loo ogolaaday maaragtay inuu shaqadiisii bilaabo. Hoggaanka maaragtay maxaa la yihahdaa Afrika ugu sareeya arrimaha wasaaradda arrimaha dibadda weli waxaa jooga gabar dadka Soomaaliyeed saaxiib la iyo dowladda Soomaaliyeed oo aadna ugu soo dabaashay arrimaha xiriirka, baa weli joogta iyadana ballamaanu leenahay aanu ku arki doono. Laakiin iyadoo kusiisimay ka tahay qofkii bedeli lahaa weli lama magacaabin. Marka taas macnaheedu waxa weeye waxaan tilmaamayaa inaan weli maamulka cusub uusan weli cagadhiganin ama samaysnin dadka. Laakiin sidaad adiguba ogtahay ama sheegtay, saaxiibo badan ayaynu kulahayn maxaa la yihahdaa wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda amniga gudaha iyo wixii lamidka. Marka kuwaasi fariimo fiican bay naga qaadeen oo ay u qirayaan inay Soomaaliya ay maaragtay ay wax badan horumara samaysay, xataa dhanka la dagaalanka argagixisada, ama ha noqoto dadaalka dowladda Soomaaliyeed, ama ha noqoto dadaalka dadka Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed meelay joogaan. Rajadiyadu waa fiican tahay, inkastoo aan weli la akhrin karin maamulka cusubi sida uu maaragtay arrimahaas wajihi doona. Waxaa kaloo jirta kuu sheegaya in dadka Mareykanka ah iyo xataa kongareeska oo Republicanka iyo Demokraatkaba isugu jira, ama ha noqdeen idaacadaha TV-yada, ama ha noqdeen shacabka Mareykanka in badan oo kamid ah ayaa ka xumaaday in Soomaaliya iyo dalalkaas kaleetaba maaragtay la saaro qaadacadaas. Saad ka warhayso maxkamadaha xataa arrintaa diiday. Waxaa sheeko fiicana oo Soomaalida ku jirsan karta kamid ah xaafadda aan deganahay, dad dariska iyaga annagoon ogeyn ayay waxay sureen calamada Soomaaliyeed. Maan dhawaydaan soo toosnay, mise calankii Soomaaliyeed ba gudihii dariska ayaa ahaa suran. Aan u qaadanay iyagiona la hadlin, laakiin aan u qaadanay inay tahay solidarity ama garab istaag dadka soomaaliyeed.
Kaasina wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya Washington, Ambassador Axmed Ciise Cawad, wuxuu u warramayey Zaare Cabdi Axmed.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Baarlamaanka Soomaaliya maanta waxa uu bilaabay inuu dhegaysto qaar ka tirsan musharixiinta u tartamaya doorashada xilka madaxweynaha ee lagu wado in toddobaadka dambe ay Soomaaliya ka dhacdo. Ilaa iyo 7 musharax ayaa xildhibaanada baarlamaanka u soo bandhigay siyaasadooda ku aadan maamulka Soomaaliya. Warbixintan waxaa noo diyaariyey Jacfar Kukay.
musharaxiintan 8-da ah ee maanta baarlamaanka ka hor hadlay ayaa kala ah Axmed Maxamed Cabdi, Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi, Bashiir Raage Shiraar, Jibriil Ibraahim Cabdulle, Xasan Sheekh Maxamuud, Saciid Cabdulaahi Dane, Saciid Ciise Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed. Wuxuuna mid walba si faahfaahsan uga hadlay qorshihiisa siyaasadeed iyo waxqabadkiisa muddada 4 sano ah ee soo socota. Waxaa xarunta baarlamaanka Soomaaliya fadhiya xubnaha labada aqal ee Soomaaliya, kuwaasoo la filayo in arbacada soo aadan ay codkooda siiyaan mid ka mid ah 24 murashax ee u ordaya xilka madaxweynaha Soomaaliya. musharax Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid a tartamayaasha maanta hadalka ka jeediyey waxa uu ka faalooday wixii u qabsoomay muddadii 4 sano ahayd ee uu villa Soomaaliya ku sugnaa, isagoo sii raaciyey hammiga uu qabo ee ah in mar kale uu hanto codka xildhibaanada Soomaaliya si uu qabyada u dhammaystiro.
hooyin 4 sano kadib waxaa inoo muuqda inay qaybo ka mid ah howlihii aan bilownay ay dhammaystir u baahan yihiin, ayna mudan tahay inaan dhammaystirno ballanqaad mudanayaali mar weyn. waxaan maanta jeclahay inaan hortiina uga ballan qaado ummadda Soomaaliyeed saddexda arrimood ee soo socda. Tan koowaad, dhismaha hay-ada amni oo hanan kara la wareegidda amniga dalkeenna muddada dhow. Tan labaad, sii ambaqaadidda federaaleynta dalka si uu u noqdo mid u adeegaya danaheenna, adkaynta, taageeridda iyo dhiirigelintooda maamul goboleedyada. Tan saddexaad, dhismaha nidaam siyaasadeed oo qaran si aynu u noqonno qaran wada jira. Waxaynu dhisaynaa siyaasad qaran oo dimuqraadi ah, matashana dhammaan shacabka Soomaaliyeed.
Saciid Cabdulaahi Dani oo ka mid a raggii khudbadda u jeediyey golayaasha labada ah ee Soomaaliya waxa uu xoogga saaray dhinaca dhaqaalaha, waxaanu tilmaamay in dalku uu u baahan yahay hoggaamiye daacada, isagoo intaasi ku daray in isbeddel la taaban karo uu dalka ku soo kordhin doono haddii la doorto.
Soomaaliya waxay u baahan tahay haliyey siyaasi ah oo u dhaban adeega xilka oo la yimaada hoggaan cadaalad leh oo iska dhex ari karaan cid walba. Hoggaamiyahaasna waa aniga oo idin hortaagan. mudanayaal iyo marwooyin, ugu dambayn waxaan iga hal ays ah hawlkama daala weli waa hogadi. Baaqaygu waa hoggaamin iyo shaqo hufan. Dharaar iyo habeen waxaan u taagan donaan doonaa dhiirigelinta, kasabka iyo horumarinta dhallinta Soomaaliyeed ee rag iyo dumarba leh.
Shariif Sheekh Axmed waxa uu hoosta ka xariiqay in muddadii uu xilka hayay iyo sannadihii ka dambeeyeyba ay khibrad weyni u korodhay, haatanna uu diyaar u yahay wixii horay uga khaldamay inuu dib u saxo, isagoo tilmaamay in hantidii qaranka ee sida uu sheegay la boobay uu dib u soo celin doono ciidamo Soomaaliyeed oo guud ahaan ammaanka dalka la wareegana uu ku dhisi doono muddo sannad gudihiisa.
ciidamada hadda jooga ayagana waxaa lagu samayn doonaa isku dhaaf, waxayna ka wada hawlgeli doonaan gobollada dalka oo dhan, taasoo aan rajaynayo inta ay diyaargaroobayaan ciidamada cusub, kuwa hadda jooga inay iyaguna ku guuleystaan dalka inay xasiliyaan oo ay nabad ka dhigaan. Sida aan qorsheynayno, marka la gaaro 2018-ka waxaa diyaar noqon doona ciidamadii cusbaa. Ciidamadii horena waxay u soo laaban doonaan xerooyinka, waxaa la wareegi doonaa nabadda iyo amniga ciidamada cusub, taasoo aan rajaynayno inay bidhaamiso dhammaadka joogitaanka ciidamada AMISOM ee walaalaheenana kaalmeynaya. Waxaan rabaa halkaas inaan sii raaciyo. Inta aan ka ognahay ciidamada AMISOM, dowlad walba waxay sugaysaa in maalin la yidhaahdo waajibku waa laydinka wareegay. Waxaan nababaa inay sharaf u tahay joogitaankooda inuu kusoo gebagaboobo ciidan Soomaaliyeed oo diyaar oo la wareega amnigii si buuxda qaatayna mas-uuliyaddiisa.
Guddiga doorashada madaxweynaha ayaa soo bandhigay shaxda musharaxiinta ee la xidhiidha khudbadaha ay baarlamaanka u jeedinayaan, waxaana harsan laba qaybood oo kale oo min 8 xubnooda, kuwaasoo labada maalmood ee xigta mudanayaasha baarlamaanka tobnaad hortegi doona si ay barnaamijkooda siyaasadeed ugu qanciyaan.
Aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukay oo warbixintaasi inoo soo koobayay laanta afka Soomaaliga ee VOA, gaar ahaan idaacadda Galabnimo. Ayaad nagala socotaan.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA, waana idaacaddeennii habeennimo.
Halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ayaa goordhoweyd go-aan waxa ay ka gaartay kiiska muranka dhinaca badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Kasooriyaasha maxkamadda ayaa Kenya ay ka diiday dooda ay ku sheegtay in muranka labada dhinac meel ka baxsan maxkamadda ay ku xaliyaan.
By 30-3 rejects the first preliminary objection raised by the Republic of Kenya in so far as it is based on the memorandum of understanding of 7 April 2009 in favor President Abraham, Vice President Yusuf.
Maxkamaddu waxay u codeysay 13 cod iyo 3 cod oo ay ku diiday diidmadii hor u dhaca ahayd ee ay dacwadani ay ka soo gudbisay dowladda Kenya. Ilaa hadda, iyadoo lagu saleynayo heshiiskii is-afgaradka ee Soomaaliya iyo Kenya dhex maray bishii Abriil ee sanadkii 2009, ayaa maxkamadda waxa ay u kala codeeyeen 15 cod oo diiday diidmadii hor u dhaca ahayd ee dowladda Kenya ee dacwadaasi, waxaana lagu saleeyay qaybta 15-aad ee heshiiska caalamiga ah ee qaramada midoobay ee sharciga badda. Si taasi la mid ah, maxkamaddu waxa ay mar labaad ku diiday 15 cod iyo 1 cod diidmada hor u dhaca ee labaad aan iraahday oo ay soo gudbiyeen qareenada ee Kenya oo uu horkacayay xaakim Robinson. 13 cod qura ayay sidoo kale to maxkamadda ugu codeysay in la sii wado oo ay sharci tahay dacwadda ay soo gudbisay dowladda Soomaaliya 28-kii bishii Agoost ee sanadkii 2014, waxaana ku dhawaaqaynaa in codsigii dowladda Soomaaliya ee ahaa in dacwaddaasi la galo uu yahay mid la aqbalay.
Mahadsaned Ibraahim. Haddaba go-aanka maxkamadda muxuu ka dhigan yahay? Waxaanu ka wareysanay Cabdirashiid Qaliif Xaashi, madaxa macxadka Heritage ee magaalada Muqdisho oo haatan ku sugan magaalada Toronto. Cabdirashiid, haye.
Waa mahadsan tahay maxkamaddan. Haddii waa 2014 dacwooda memorandumkii heshiiskii Soomaalida iyo Kenya galeen bay salka ku haysaa. Sebtembarna waa iyadii la muddeysnaa maanta in laisku yimaado. Doodii meesha taaleen waxay ahayd in maxkamaddu ay dacwadan geli karto oo dowladda Soomaaliyeed ay dacwad keensatay oo tiri anaga iyo Kenya badahayaga hana loo kala xadeeyo iyo kenya oo dhahaysa wadahadal baa noo socda oo isafkaradkii aan la galay dowladdii 2019 jirtay baa ku qorneyd inaan howshan banaanka ku dhamaysan karno marka maxkamaduysa hawsa soo gelin. maxkamaduna markii dacwooyinkii iyo doodihii oo qoraallo iyo afar meesha lageliyey la dhegeystay waxay kusoo gabagabeysay in ay maxkamaddu awood u leedahay inay dacwadan fiiriso. marka un waa tallaabo loo qaaday dhinaca hadda soomaaliya rabtay, laakiin haddana un khilaafkii badda iyo hawsha weli ma dhammaan oo waxaaba dhici kartaa inay kuw tahay.
marka maxaa xiga hadda halkan xaggee maxkamaddu ka aadaysaa?
maxkamaddu waxay ku xiran tahay tallaabooyinka hadda dowladda kenya ay qaaddo. dowladuhu weli banaanka hawsha xaalmasuurka hadda kenya ay rabto oo banaanka hawshan lagu kala boosto lagu dhammaysto hadday dowladuhu ku heshiiyaan maxkamaddu kuma hor istaagayso. haddii dacwadu maxkamaddu sii wadayso oo soomaaliya ay sii riixayso kiiskeedana way sii riixan kartaa, laakiin macnaheedu maahan in sanadkan ama bishan ama maalmahan hawsha la gabagabayn karo. wadamada qaarkood dacwooyinkooda waxay socdaan maxaa la dhahaa 30 sano 20 sano 20 sano. marka tiimkii soomaalida oo dacwada galay baa laga rabaa hadda bal inay sheegaan tallaabada kuxigto ay samayn doonaan, laakiin hadda waxay un oran karaan soomaaliya hadda goolkii koowaad unbay dhalisay oran karaan, laakiin badba hawshada la xaliyay lama oran karo.
kenya waxay ka mid tahay wadamada ciidamadu ay ka joogaan soomaaliya, ciidamaha badanaa ka jooga wadanka soomaaliya, soomaaliyana baddii isku haystaan, saameyn intee le-eg ayay howlgallada kenya ku yeelan kartaa go-aanka maanta?
guud ahaan wadamadu iyagoo meelana isaga degan oo arrintooda ay cakirin tahay bay meelana ka wada socon karaan. markii ay kenya ciidankeeda hadda soomaaliya soo galayeen, dowladda soomaaliyeed ma ay weydiin kalamana tusan danta ay leedahay usoo gashay. haddana waxaa dhici karta markii ku wareeraan inay lafahooda uga baxaan, markasta danahooda unbay kenya riixanaysaa. soomaaliyana dee hadda wey waa laga tabaroon yahay oo guud ahaan waddan iska kala daadsan weeye, oo taas hadda macnaha waraaqaas ay saxiixeen markii hore saxiixeen oo markii dambena ay ku doodayeen waraaqaas maan rabin iyo maana saxiixan iyo sax maahayn iyo ninkaas nama matala ay ku doodayeen oo liyo waraaq sax bay ahayd heshiis saxan kenya la gasheen la leeyahay, dowladda taas u kala daadsan weeye. marka markasta inay xoogaa un dee ay tabar daran tahay waa muuqataa, laakiin haddana haddii kenya dee wax xadka ka baxsan oo xaq u lahayn raadinayso waxaa dhici karta sharciga iyo maarata caalamiga iyo in lagu yaro xakameeyo. marka umaleyn mahay hadda inay kenya intay xanaaqdo ay ciidankeedan la baxaya dhahayso, haddii xanaaqdo la baxdayna markii hore ciidan soomaaliya kuma ay soo gashan ayada usoo gashatay danahooda raadsanaya.
waxaa jirta in markii ugu horreysay dacwadan la gudbiyey qorshooyin ama dadka qaar ay lahaayeen waxaa ku jira waa la siyaasadeynayaa dacwadda, in xer ilaaliyahoo kale uu si uga hadlay inuu sheegay in heshiiskaasi uu ahaa mid dhinac maaragta uga wanaagsanaa, in mas-uuliyiinta dowladda ugu sarreysaa isku tuurtuureen heshiiskaasi oo qaab siyaasadeysan uu mararka qaar u ekaa, saameyn intee la-eg oo hadda ku yeelan karaa xilliga doorashada go-aanka maxkamadda?
go-aanka maxkamaddu waxyaaba badan baa soo caanbaxay oo hadda dowladdu inay aada iyo aada macnaha ay u diideysay safkaradkaas ay galeen ay u diideysay macnaha oo ay macnaha ka diidiidsanayd oo baarlamaan baa diiday iyo hadda wasiirkii saxiixaba xataa ku su-aal geliyeen macnaha saxiixiisii. marka madaxweynihii dalka waqtigaas iyo ra-iisul wasaarihii dalka waqtigaas iyo wasiirkii intuu hadda waa mushrifayn madaxweyne waana baarlamaankana qaarna waa ka hadleen qaarna berri ay ka hadli doonaan ama maalinta xigta. marka waa fiican tahay inay iyagana bal la weydiiyo reactionkooda in la weydiiyo dowladdan hadda dagaalkan gashayna oo macnaha dacwadan wadayna iyagana waa joogaan. marka runtii saxaafadda iyo shacabka iyo siyaasiyiintaba meel war uga furan yahay weeye oo inay wax laga weydiiyo iyaguna ay wax ka yidhaahdaan, laakiin guud ahaan runtii un soomaaliya un inay baylahnimo ay ku jirtay oo saas xataa macnaha ay haddii laftigeedaan la aqoon maxkamaddu haddii karta gasho waxay ku xukumi doonto. marka un kala daasanaanta guud oo dalka ka dhacday baa sabab u ah hadda sawadan taagan dadka talada gacanta ku haya iyo kuwa go-aamada hayo iyo siyaasiintaana ama waa sii kharibi karaan ama waxba caymin karaan. marka waa in wax laga weydiiyo kuwii hawsha markii hore galay iyo kuwa hadda ku jira iyo kuwa hadda markay meesha qabsadaan ay kusoo wareegi doonto mas-uuliyadda inta badan waxa laga weydiiyey waa arrin meesha ku jirta.
Ada umahadsantahay. Kaas waxa uu ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi, madaxa macaadka Heritage ee magaalada Muqdisho, isagoo ku sugan magaalada Toronto ee dalka Canada, ayuu qadka si toosan ugu waramay.
waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeena. Qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada. hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu durka runa.
garsooraha maxkamadda ugu sarreysa qaramada midoobey ayaa maanta xugmiyey in sharci ay u leedahay in ay qaado kiiska muranka dhinaca badda ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya. maxkamadda caalamiga ee cadaaladda waxay diiday doodii Kenya ee ahayd in heshiiska u dhexeeya labada dal uu ka dhigan yahay inuu muran u dhexeeyey ay ku xaliyaan meel ka baxsan maxkamadda. xukunka ayaa waxa uu macnihiisu yahay in kiiska suhdinta badda ee ay maxkamadda geysa Soomaaliya kana dhanka ah Kenya uu sii socon karo, taasoo ah hanaan sanado badan qaadan kara. dhul badeedka muranka uu ka taagan yahay waxaa la rumaysan yahay inuu hodan ku yahay shidaalka iyo saliidda.
la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Donald Trump, General Michael Flynn, ayaa cambaarayay tijaabada gantaal ee Iran ay samaysay, waxaana uu sheegay in Tehran ay halis gelinayso heshiiskii nuklearka ee sanadkii 2015 ay la gashay Mareykanka iyo quwadaha kale ee adduunka. General Flynn ayaa tijaabada Iran waxa uu ku qeexay taxanihii ugu dambeeyey dhacdooyin dhowr ah oo Iran lixdii bilood ee ugu dambeeyey ay ku halis gelisay Mareykanka iyo xulufadiisa. Flynn waxa uu sheegay in hogaamiyaasha Tehran ay ku dhiirigelisay in tallaabadaasi ay qaadaan sababtoo ah heshiiska nuklearka oo ah mid tabar daran oo aan wax ku ool ahayn.
ciidamada Israa'iil ayaa dadkii ugu dambeeyey waxay ka saareen deegaano sharci darra oo ay ku nool yihiin dadka Yuhuudda ah oo ku yaala daanta galbeed ee webiga Urdun. deegaankan oo lagu magacaabo Amuna ayaa ciidamada Israa'iil waxay bilaabeen inay dadka deggan ay ka saaraan maalintii shalay. dadka deegaanka ku nool ayaa iyagu ka caraysan, dhaawacayna 20 booliis Israa'iiliyiin ah. waxay ku dhawaaqeen halku dhigi ay ka mid yihiin ma aha in dadka Yuhuudda ahi ay eryaan dad kaloo Yuhuuda.
xogeyaha difaaca ee Mareykanka James Mattis ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump ay ka go'an tahay in uu xoojiyo xiriirka uu la leeyahay Kuuriyada Koonfureed. xilli dalkaasi uu soo wajahayo waxa uu ugu yeeray daandaansi uga imaanaya Kuuriyada Waqooyi. laga bilaabaa haatan waa inaynu wajahnaa xaqiiqada ah in hortaala ee ah halista suufood saareysa dalkiina iyo dalkeenna. waxaan rabnaa inaan idin garab istaagno si aan arrintaasi u wajahno. xogeyaha difaaca ee Mareykanka ayaa hadalkaasi sheegay isaga oo garab taagnaa ra-iisul wasaaraha Kuuriyada Koonfureed Wang Yuan xilli safarkiisii ugu horreeyey uu dibadda ugu baxay.
warkaasi aad kala socotaana waa v o a Washington. markana ku soo dhowaada dhegeystayaal, xubintii dooda gaaban Axmed Xasan Colaad ayaa Muqdisho ka soo diray.
afar iyo labaatan musharax ayaa u taagan xilka madaxtinimada waddanka Soomaaliya, gaar ahaan madaxweynaha. xubnahaasi u taagan xilkaasi ayaa khudbooyin kala duwan laga dhageysan doonaa, iyadoo maantana ay bilaabatay in khudbooyinkooda ay qaarkood ay soo gudbiyaan. haddaba musharaxiintani khudbooyinkooda maxaa nuxur ah oo laga dhadhansan karayaa ama ka soo bixi karayaa? xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgalaya Cabdiraxmaan Cali Ciise oo loo yaqaano Al-Bayhaqi, oo ahna aqoonyahan bartay cilmiga shareecada iyo qaynuunka, iyo Brofesor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya. waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdiraxmaan Cali Ciise. Cabdiraxmaan, musharaxiintu waad arkaysaa inay bilaabanayso howshoodii ama bilaabatay, khudbooyin kala duwanna way jeedin doonaan, sida jadwalka ku qoranna min 8 ayaa maaragtay soo galaysa 3 maalmood ee loo kala qabtay. marka khudbooyinkooda maxaa laga dhadhansan karayaa haddii la dhegaysto ama maaragtay ayba hadlaan?
Runtii waxaan u malaynayaa colaad marka hore waan ku salaamayaa iyo saaxiibka barnaamijka igala qaybgalaya iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ee dhegaysanaya. waxaa la oran karaa khudbadaha maanta ay jeedinayaan musharaxiinta runtii jadwalkana ku qoran ilaa 8 murashax inay 3 maalmood kala jeedinayaan mise 8 murashax, waxaa la oran karaa inaysan waxba soo kordhinin. anoo u tusaaleynaya ama u sababeynaya runtii hadda ka horba murashaxiin intan ka badan ayaa 2012 soo istaagay golaha shacabka murashaxiin ayagu ah. waxaa laga yaabaa hal unbaa kasoo dhexbaxay, halkiina wuxuu sheegay in muxuu ahaaye 6 tiir iyo wax lamid ah oo hirgelin doono markuu ku guuleysto xilka. marka tii hore unbaa annaga aan fiirinaynaa, marka 6 tiir wax laga qabtay ba haddana
nin kasta wixii markaas isiga wanaag ula muuqda ayuu soo gudbinayaa
nin walba waxuu soo gudbinayaa waxbaan ka qabanayaa waxbaan siyeelayaa waxbaan sameynayaa ayuu leeyahay, laakiin ma muuqato ama ma ka dhabaynayo wixii uu ballan qaaday inuu sidii u ballan qaaday muddada xileedka uu gudanayo 4 sano ee soo socota inuu ku qabanayo ama budget u degsan jadwal u degsan inuu waxyaabihii uu ballan qaaday oo sanad walba uu dhahayo markii la gaaro xilliga ma soo jeedinayo yani intaas ay qabsoontay. marka waa laga yaabaa waa un qowda maqashay waxna haw qaban way
waaye professor haye
ha bismillaahir rahmaan rahiim marka ugu horeysa waxaan salaamayaa baada fiyowa iyo colaad sida hadda uu saaxiibkay sheegay ama uu ka dhawaajiyay anuu ma qabo fikradaas. for example waxa weeye madax dadkani musharaxiintu waa 24 taasina waxa weeye fikrada kala duwan ayay shacabku ka faa'iideysan doonaan. madaxweyne waxa jira hadda xilku ka dhamaaday oo waqti 4 sano xilkaasi soo hayay ayaa kamida 24ka oo maanta jadwalka 8 ku qoran aad focuska waxa shacabka Soomaaliyeed u daneynayaan Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku hadli doono maanta ma garanaysaa maadaama uu hungureynayo mar labaad inuu xilkaasi shacabka Soomaaliyeed ku aaminaan in badan uu ku hadlayay haddii doortaan sabiye ninkeeda dhameystira marka waxa qabyada aanu ma garan laakiin waxa weeye guri nin leeyahay lama dhisina waxa ay ahayd xil dhamaaday laakiin waxa weeye Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed oo xilka hore u hayo isaguna musharax Soomaaliyeeda marka waxa weeye sida saaxiibkay u yiri maaha waxa weeye wax weyn weyn bay bulshada Soomaaliyeed u taraysaa
wadbooyinkani
waxa weeye fikradaha lagu kala reebi doono maadaama xeer iyo nidaam kala reebaya iyo asxaab ayna jirin qudbadahaas waxay noqonayaan talow inkasta oo aan qudbadaha inta badan laga soo bixin haddana waxaanu shacabku waxay dhageysan doonaan ama hadhow tolo criteria wax noqon doonta oo waxa qabadka ama ku hadlo ama waxa oo umiraha meesha ka dhasha ayaa 24 kaasi shacabku ay
isku qiimeyn doonaan ama xubnaha baarlamaanka
taasna waxa ka faa'iideysan doona xubnaha baarlamaanka oo ayagana qiimeyn doona marka shacabki oo miidiyaha kala socda qudbada iyo baarlamaanki oo ay qudbada ka dhex jeedinayaan labadaas analyze bay ku sameyn doona halkaan waxa ka soo bixi doona shaqsiga ay u codayn doonaan baarlamaanku qudbadahaas ka soo dhacbi doona
haye kuma muqatimaa Cabdi Qadir sida professorka uu tilmaamay
barnaamijka dhawaajinaya walaalkay ma muuqato waayo wax dooranaya waa
shacmaan oo fikradooda lama siin
codkooda iyo wax dadka macnaha waxa lagu qiimeeyaa wax qabad nin hadda ka hor dalka soo samatay bixiyay maanta Soomaaliya waa ogna waxay u baahan tahay ruux samatay bixiya oo runtii 4 sano ay soo socota Soomaaliya waxay la daalaa dhacaysaa abaaro iyo dhibaatooyin iyo dagaalo iyo qaraxyo iyo wixii la halmaan waxay u baahanahay marka wax dooranaya waa baarlamaan. baarlamaankana ma fiirinayaan khudbadaha murashaxiinta ay soo jeedinayaan, waxay fiirinayaan jeebkooda iyo sidii u kala lacag badan yihiin iyo codkooda macnaha waxay siisan lahaayeen. haddii ay jirto baarlamaan runtii khudbadahaas u dhagan nugul waa ficnaa lahayd ba shacabka iyo matal lahayn, laakiin anigu sida aan aaminsanahay waxay tahay murashaxiinta in lagu xilanayo qarash walow ay la sheegayo ama muqataba inay murashaxiinta qaarkood ay dowladaha dariska ah iyo dowladaha ajaaniba ay muxuu dabada ka riixayaan taana aysan u fiicneyn jiritaanka iyo muxuu ahaay ii sheeg aayaha Soomaaliya waayo dalku maanta marxaladda uu marayo waa kusoo nahay ciidamo shisheeya jooga maanta waxaan u baahannahay ama shacabka Soomaaliyeed u baahan yahay ciidamada amisom ruuxi bixin lahaa qofka waxa la rabaa xildhibaanka inuu ka fiiriyo oo san lacagta fiirin oo fiiriyo khudbadahaas hadii ay dhacdaba in case in ruux laga soo dhexbixo 24 kan uu kamid la doonay 24 la doonamay laakiin inay ku fiiriyaan ciidamada amisom in dalka laga bixiyo ciidamadii bedeli lahaana runtii la sameeyo
oo ka horsumeeyo ninka
fikirayo oo noqdo iyo in dalka runtii la gaarsiiyo cadaalad iyo amni iyo garsoor ruuxii wixii kale oo maareeyay murashaxa ku dadarsanayo waa meesheeda laakiin maantay waa in la sameeyo ciidanka xooga dalka iyo qaybi oo
marka nin marka inta kama soo dhaxbaxay ismaan leedahay nin inta ka shaqeynay
wallahi waa dhif iyo qaliil waa laakiin sida murashaxiinta aan maqalay
hadalkooda hadii la dhageysto
murashaxa xildhibaanka waxaan
sida hadda professor ku tilmaamay qiimeena ka soo bixisay
aad weyn marka runtii la jifiyana banana la joojiyana banana hoga shacabka Soomaaliya walwalay ka muujinaya waxaan codsanayna oo baarlamaanka maanta shacabka ayaga matalay in ay doortaan
in muwaadina doortaan
in muwaadina ay doortaan
runtii oo ay u arkaan Soomaa kulay waa ninkastaba maaragtay maanta waa in muwaadin uu yahay musharaxiintu waa muwaadiniin dhamaantood waan u taagiyeen sida hadda gudiga doorashada ay cadeeyeen marka kulay ninkii Alla u qaraba ka soo bixi doona waaye professore
en sida walaalkay hadda u sheegayo ama fikradiisa uu ka dhiibtay aniga ma qabo muwaadin en dadku waa wada muwaadin oo hadda isaga muwaadina cid ka haysta ma jirto inuu musharax noqdo aniga cidiga haysta ma jirto $30,000 oo dhiibtay oo halkaas aan bir ku taagto ay ku xirantay laakiin
ya dadka dhibaateysan maxaa
la no dadka ma aha waxa horeeyay horta qofkani wadaniyadiisu intay jirtaa way wadaniyad baa lagu xisaabtama marka dadkani ee musharaxiintii haynu isweydiino wadaniyadu yay ku dheehantahay oo maanta ka damqanaya ummada Soomaaliyeed la oran kara ayaa wuxu qabanaya halka waxa ka soo baxaysa kelmadaha weeriska ay iskay gadayaan ay miidiyaha ka gadayaan shacabka laga gadayo baarlamaanka ayaa nooga soo baxay doona halkaasii qofka bini'aadanka waxa maanta u gadanaya waa weeriskaasi waa kelmadahaasi marka haday wadaniyadu ku dheehantahay waxa iman kara in meesha laga helo madaxweyne oo ummada oo qofka ee wadaniyadu ku dheehanta wuxuu garan karaa ciidan Soomaaliyeed ciidan xooga dalka ayuu madal lagu haysan karaa ciidan shisheeye dalku ma haynayo maadaama ciidan aynaan lahayn oo dalka gacanta ku haya wadaniyad maxay ahayday ciidan ajnabiina haynaanu leenahay ajnabi baan kala taageeraya ciidankii baa ajnabiya marka taayaan lagu sheekeynayaa meeshan qadiyada ka soo dhaxbixi kara oo wadaniyadu ku dheehantahay waxaan ku ogaan karaa maanta sida ay u hadlaan madaxweynaha maanta talada hayay hadalkiisu aad buu u macaanaa markas u jeedinayo oo qudbada jeedinayo
waaye taas waa u soo
noqdo marka maanta waxay taagantahay cid madaxweynihii ma jirta ee musharrixiin ba joogta oo halka waxa qudbada laga jeedinaya qudbadahaasina baarlamaanka ayay ka dhaxbaxayaan shacabkana media house soo gudbinaya anagu marka media markay soo gudbaan aqoon yahanada iyo dadka aqoonta leh
ee bacdi ba la qiimeynaa
wala qiimeynaa qiimeyntaas waxay ku noqon doontaa maxay dibba waxay ugu laabanaysaa
midba ka soo dhacay doona
media ha dib loogu celin doona iyadoo la leeyahay hebel ba media ku fiicnaa ama la qaadan kara
waaye Cabdiraxmaan marka aad fiiriso musharaxiintu inta badan aad bay maaragtay u kala duwan yihiin ama xagga siyaasadda ama xagga fikirka wax qiimeeyo adigoo gooniyo
aad u weyn hadda ka hor qodobadii 2012 markaa dhageysanayeen waxa kamid ahaa hadalladii murashaxiinta aktarkooda ku dhawaaqaya walow iyo Xasan Sheekhba inay oranayeen dalka waxaan gaarsiineynaa qof iyo cod muusan gaarsiin dabcan ku hadirtan joogan waxay leeyihiin waxaan dalka
gaarsiineynaa
qof iyo cod marka maantay runtii ii dhah waa dhamaatay maba u baahanahay waxaan baahanahay in taladii shacabka codkooda loo soo celiyo ruux u soo celi karana waxaa lagu heli karaa in shacabku ruux ay kasbeeyeen oo ay ku aaminaan
sida hadda uu sheegayo anigu asal ahaan ma qabo mana oran karo hebel baan anigu
jeclaan
lahaa
marka waxa leedahay aan
sugno musharaxiinta saddexda bari waxa ka soo baxa ayaa waxaan sugeynaa kriteriyada ama aqoonta ka timaada ayaynu halka ka cabir qaadan doonaa
waayahay aad u maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdiraxmaan Cali Ciise oo loo yaqaano Al-Bayhaqi
أهنا أقويان برتي علمي شريعة إيا قينوكا إيا بروفيسور محمد أحمد محمود أو أه أقويان فلقيا أرمها سياسة صوماليا لابدوا وحيقا لقائب قلنا حبينتا دودة قامل انتان مركا لكو كل مدونو برهامش عين كان لقي استيال وعين كلها فيا سيداسي إيا نبت قلن
haddana dhigistaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii urgeysiga
ku soo dhawaada dhigistaal barnaamijka urgeysiga iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdi Wali waxana la soo jeedinaya aniga oo Ahmed Cali Sheekh oo ku sugan studio VOA ee Washington
aan ku hormaro Ahmed oo wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin ka qoray in dhalinyaro Kenyan ah ay qayb ka ahaayeen weerarkii lagu qaaday saldhig ay ciidanka Kenya ku lahaayeen deegaanka Kulbiyo wargeyska ayaa qoray in ciidamada amaanka ee Kenya ay ogaadeen in boqolaal ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday ciidanka Kenya ay ahaayeen dhalinyaro Kenyan ah oo isla ururkaasi horay ugu biiray
waxaa jirta ayuu leeyahay wargeyska tuhunno muujinaya in dagaalyahanada Soomaalida ee ururka Al-Shabaab ay adeegsadeen dagaalyahanno ajnabi ah gaar ahaan kuwa ka yimaada dalalka Kenya iyo Tanzania wargeysku wuxuu intaas ku daray in dhalinyarada Kenyaanka ah ee ka tirsan Al-Shabaab ay ku lug lahaayeen weerarkii labaad ee lagu qaaday xerada Kulbiyo oo loo adeegsaday qaraxyo baabuur kuwaasi oo burburiyay xeendaabkii xerada kadib weerarkii koowaad ee la qaaday
Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay warbixinno la helay ayaa sheegaya in in ka badan 500 oo dagaalyahanno ah ay ka qayb galeen weerarkaas waxaana ay isku dayeen in ay qabsadaan xerada ciidan ee Kulbiyo oo habeenkaasi ay ku sugnayeen 120 qof oo isugu jira saraakiil iyo ciidan ciidanka amaanka ee dalka Kenya wali ma aanay soo bandhigin tirada dhimasho ee dagaalyahanada Al-Shabaab ay kula kulmeen dagaalkaas afayeenka ciidanka Kenya Colonel Paul Injunga waxa uu sheegay in weerarkaasi ay dhaawacyo ka soo gaareen laba ciidan ah iyo shaqaale gaaraya 7 qof.
Dadkii ka badbaaday weerarkaasi ayaa sheegay in dagaalyahanada ay weerarkaasi soo qaadeen aroortii hore ee jimcihii aynu soo dhaafnay, iyagoo adeegsaday laba baabuur oo qaraxyo ay ka buuxaan oo albaabka xerada ku qarxay. Wargeysku waxa uu qoray in weerarkii koowaad dagaalyahanada qaaday u muuqdeen kuwo isugu jira Soomaali iyo Kenyan ku cusub ururka Al-Shabaab. Weerarkii labaad ayaa isna ahaa mid ay hoggaaminayeen dagaalyahanno u muuqday in ay khibrad leeyihiin waxaana ay lahaayeen muuqaal carbeed iyo sidoo kale kuwo ku hadlaya afsawaaxili sidaasina waxaa yiri mid ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarkaasi.
Ahmed oo wargeyska New York Times ee ka soo baxa magaalada New York haddaan u gudubno ayaa isna waxa uu ka hadlay qaxootiga Soomaaliyeed ee ku xayiran dalka Kenya kadib go'aankii uu gaaray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Wargeyska oo arrintan ka hadlaya ayaa ku bilaabay in Ismaaciil Cali Ibraahin uu qaybiyay dhammaanba wixii uu haystay sida sariirtiisii, go'yaashii, dharkiisii iyo xataa waxa uu qaybiyay dhammaanba alaabtii u taalay guriga.
Wargeyska ayaa qoray in Ibraahin uu qorsheynayay inuu u duulo Mareykanka, hase yeeshee toddobaadkan waxa uu weli ku sugan yahay 7,000 oo mayl meel u jirta Mareykanka. Waxaa jira in ka badan 100 qaxooti Soomaaliyeed ah oo ku sugan goob ku taala Nairobi oo ay ku sii hakadaan dadka loo aqbalay inay Mareykanka ku tagaan qaxooti ahaan, dhammaantoodna waxaa ka muuqata murugo badan. Wargeysku waxa uu qoray in Ismaaciil Cali Ibraahin iyo in badan oo ka mid ah saaxiibadiis ay sugayeen muddo 20 sano ka badan in ay mar un ku noolaadaan dalka Mareykanka.
Wargeysku waxa uu leeyahay waxaa qorshuhu ahaa in ay toddobaadkan u duulaan dadkaasi dalka Mareykanka, hase yeeshee rajadoodii waxaa burburiyey amarkii uu soo saaray madaxweyne Trump oo lagu xanibay qaxootiga imanaya dalka Mareykanka oo sii socon doona ugu yaraan 4 bilood ee soo socota. In ka badan 25,000 oo qaxooti Soomaali ah oo ka soo jeeda Soomaaliya oo ka mid a dalalka ugu faqrisan dunida ayaa rajo ka qabay in ay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka.
Wargeyska ayaa qoray in Ibraahin oo muddo 26 sano ah rajo ka qabay in uu ku noolaado Mareykanka ay u diyaarsanaayeen tikidkii uu diyaaradda ku raaci lahaa iyo warqadihii kale ee loogu ogolaaday inuu ku tago dalka Mareykanka oo waxaa xitaa u xirxirnaa boorsooyinkiisa. Ibraahim ayaa muddo dheer ku noolaa xerada qaxootiga ee Dadaab oo ay ka jiraan duruufo adag oo cudurana ay ka mid yihiin.
Wargeyska ayaa Axmed oo qoray in xilligan Ibraahin ay la soo gudboonaatay walwal badan. Wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in qaxootiga Soomaaliyeed ee loo ogolaaday in dib u dejin loogu sameeyo dalka Mareykanka oo inta badan ay u soo gabagaboobeen waxyaabihii laga doonayay ay xilligan u muuqato in ay dib ugu laaban doonaan xiriyaha qaxootiga. Qaar badan waxa ay ku doodayaan in xaaladoodii nololeed ay ka sii dartay kadib markii ay ku hungoobeen safarkii ay ku tagi lahaayeen dalka Mareykanka.
Taram ayaa argagax nagu riday, sidaasi waxa yiri Ibraahim oo u waramay wargeyska New York Times. Inta badan qaxootigaasi isu diyaarinaya inay u duulaan dalka Mareykanka ayaa xilligan waxba haysan sababtoo ah wixii ay haysteen waxa ay siiyeen saaxiibadooda tabarta yar. Wargeyska ayaa ka soo xigtay Ibraahim in qaxootigu ay hoos istaagaan geed camba ah oo ku yaalla xarunta sida kumelgaarka ah loo dejiyo dadka loo ogolaado inay u safraan dalka Mareykanka, waxaana ay hadda ka cabsi qabaan in lagu shabadeeyo inay yihiin saaxiibada Mareykanka iyagoo xerada qaxootiga ammaankeeduna uusan adkeen.
Al-Shabaab waa ay naga shakisan yihiin, sidaasi waxaa wargeyska u sheegay Deeq Cabdi Kuriyo. Qof kale oo ka mid ah qaxootiga ayaa isna sheegay in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay dad badan gowraceen isla markaana aysan doonayn in qofna aan dib u dejin loogu sameyn dalka Mareykanka. Dadka aniga iga soo horjeeda waxa ay ku farxi doonaan marka ay arkaan anigoo weli jooga Nairobi, sidaasi waxaa mar kale wargeyska u sheegay Ibraahim.
In ka badan 100 qaxooti ah oo hore loogu ogolaaday dib u dejin ayaa hadda xayiran. Ma haystaan waraaqo aqoonsi oo ay ku dhaqdhaqaaqi karaan wadooyinka Nairobi. Waxa ahayd inay xilligan ku lugeeyaan wadooyinka Atlanta, Buffalo iyo St. Louis.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha VOA-da ee London iyo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA-da ee Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Wargeysyada aanu intaas ku dhaafno Ridwaan iyo Axmed Ashiq ayaa nala socodsiinayay halkaad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington.
Haatana dhankii muusiga ayaan jilicinayay ku soo dhawaada
waa codadka macaan Ibraahin oo Axmed Seki iyo Uliba Nasteexo Indho.
Balliyada xareedii shagat la wadag tay bil idhe farhat lagu bogat shagat la wadag tay bil idhe kugu parahar day mata barwa qaysay arag tira ila shahida o busehra yak mata ha ha kugo barahar dai mata parwa qaysa yarak tida buda ila shahida o busehra yak mata
taasi ay wadajirka ugu luqeynayeen Axmed Zaki iyo Nastaaxa Indho waxay ugu dambeysay idaacaddan fiidnimo ay wadajirada kugu soo jeedinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibrahim Xasan Daandur iyo intan mar kale aad ku kulmi doonana waxaan kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.
Hey.